Assalomu alaykum qadrdon. O'tgan safargi suhbatimiz juda qiziq joyda tugagan edi. Bugun esa o'sha suhbatimizni davom ettiramiz. Atrofimizda irodasi kuchli, o'z so'zini oilasida o'tkaza oladigan, o'zini aqlli va tadbirli deb hisoblovchi ayollar juda ko'p. Bunday ayollar bolalarim men aytganimdek qilsalar yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Albatta, Xudoga yaqin va undan donolik olgan onalar farzandlariga to'g'ri yo'nalish bera oladilar. Ammo ularning bu fikrlari har doim ham to'g'ri chiqavermasligi mumkin. Yodingizda bo'lsa, Rifqo ko'zi yorishdan oldin Xudo unga qorningda egizaklar bor. Sendan ikki xalq ayrilib chiqacak. Kattasi kichigiga qul bo'ladi deb va'da bergan edi. Xudo va'da berdimi, demak, uni albatta bajaradi. Ammo Rifqo shu joyda Xudoga yordam berib yubormoqchi bo'ldi. U erining qonunan to'ng'ichiga tegishli bo'lgan duosini o'g'irlab, kenjasiga bermoqchi bo'ldi. Shunday qildi ham. Tasavvur qiling, agar Rifqo shunday qilmaganida, Xudovand va'dasini bajara olmay qolarmidi? Albatta unday emas. Xudo biz kutmagan va o'ylamagan yo'llar bilan o'z va'dasini albatta amalga oshiradi. Biroq shu kuni Rifqo Xudoga qarshi ish qilayotgan edi. O'g'lining "Ona, otam bilib qolsa meni duo qilish o'rniga la'natlaydi-ku" degan gapiga javoban "Senga keladigan la'nat mening bo'ynimga bo'lsin" dedi. U shu ishi va gapi bilan o'ziga o'zi Xudoning la'natini tilab oldi. Biz ko'pincha Xudo menga bergan va'dasini unutib qo'ysa-chi degan qo'rquv bilan o'z kuchimizni ishga solib, Xudoning ishlarini boshqarmoqchi bo'lamiz. Ammo shunday qilish bilan yana ham ko'proq xatoga yo'l qo'yamiz. Kalomda Xudoning va'dasiga sadoqatli ekani haqida shunday deyilgan. O'shanda u sizlarni tark etmaydi, yo'q qilmaydi. Ota-bobolaringiz bilan qasam ichib qilgan ahdini unutmaydi. Egangiz Xudo rahimdil Xudodir. Xudo Yoqubni barakalamadimi? Barakaladi. Ammo Rifqoning qilgan ishi uchun emas, avvaldan barakalayman deb bergan va'dasi sababli barakaladi. Biz farzandlarimiz yoshligida nima aytsak shuni qilishlarini istaymiz. Ammo bu odatimiz ular katta bo'lgandan keyin ham yo'qolmaydi. Katta bo'lganlardan keyin ham biz ular aytganimizdek qilishlarini istaymiz. Nega? Chunki agar biz aytganimizdek emas, o'zlar istaganidek ish tutsalar, adashadi va ularga ziyon yetadi deb xavotirlanamiz. Biroq ularga yoshligidan Xudoning kalomi, uning qonunlarini, Xudo bilan birga qanday hayot kechirishni o'rgatsak, to'g'ri qaror chiqarishni bilsalar, bundan xavotir olishning hech keragi yo'q. Ammo Yoqub yana onasi aytgandek qildi. U ham Xudoning yo'li haqida o'ylab ko'rmadi. Ishoq esa haqiqatni bilib qolgach, hayajondan titrab ketdi. Esovning jahli chiqqanini va ukasini o'ldirmoqchi bo'lganini Rifqo bilib qolgach, Yoqubga yana bir marta "Men aytganimdek qil" dedi. U o'g'lini tirik qolishi uchun akasinikiga yubordi. Yana Xudoga ishonchsizlik. Axir Xudo kichigini marhamatlayman degan edi-ku. Uni akasinikiga yubordi. Biroq Rifqo sevimli o'g'lini boshqa ko'rmadi. Rifqoning hayoti va qilgan ishlari bizga Xudoning va'dalariga ishonishni o'rgatadi. Uning hayotidan erimizni aldashni emas, hurmat qilishni. Bolalarimizga noto'g'ri buyruqlar berish o'rniga ularni Xudoning yo'lida to'g'ri tarbiyalashni va vaqti kelganida ularni to'g'ri qaror chiqarishga o'rgatishimiz kerakligini o'rgatadi. Eng muhimi Xudoning ishiga aralashmay, unga ishonib, Xudoning to'g'ri vaqtini kutish kerakligini o'rgatadi. Aziz onalar, farzandlaringiz uchun eng yaxshi ona bo'lishni istasangiz, bizning 3w.dilkashradio.com saytimiz sizlarga donolik, aql va zakovat beradi. Salomat bo'ling.